Papa Benedikti 16 tha sot lutjen e mërtreshës qillore në dielën e 6 pashkëve në prag të udhëtimit të tij apostolik në Portugali.
Portugalia e pret me gëzim mbërritjen e papës të martën e ardhshme në Lisbon. Shtektimi i 15 ndërkombëtar i Benediktit të 16 do të ketë si çast kulmor vizitën në shenjtërorën e Fatimës. Devocioni marian që e karakterizoi aq shumë magjisterin e papës Gjon Pali i dytë ndihet shumë i fortë edhe në papninë e Benediktit të 16, që në çdo udhtim të tij baritor është lutur në vendet e lidhura me zojën.
Letnov heq Maria në takimin me Jezusin. Kjo është ftesa që Benedikti 16 nuk lodh dhe të përsëritur i besimtarve që nga fillimi i papnisë së tij. Një thirrje kjo që papa e rinovon veçanërisht gjatë vizitave në shetroret mariane, duke filluar që nga ajo e Altötting në Bavarinë e tij tek ajo e Aparecides me mijëra kilometra larg në zemër të kontinentit latinoamerikan. Në Lourdes në shtator të 2008-s papa na pati bërë thirrje ta përqafojmë me mesazhin e kthimit në fe dhe të shpresës që gurgullon nga shpella e Masabjellës.
Elle invite tous les hommes de bonne volonté.
Maria i fton të gjithë njerëzit vullnetmir e në veçanti ata që vuajnë të ngrenë sy drejt kryqit për të gjetur burimin e jetës e të shpëtimit.
Shikojmë Marinë për të takuar me Krishtin. Kjo është thirrja që papa i drejton Evropës në shtator 2007 në shetrorën austriake të Mariacielit. Para shtatorës së Zojës që mban duar fëmin hynor, papa u flet më të vegjëlve, më të pambrojturve.
Das Kind Jesus.
Jezusi i fëmijë na kujton natyrshëm edhe të gjithë fëmijët e botës, përmes të cilëve dëshiron të takohet me ne.
E papa ankohet se Evropa po varfrohet pasi nuk bën më fëmijë. Duam gjithçka vetëm për vete, thekson Benedikti 16, e ndoshta nuk besojmë as shumë në të ardhmen. Prandaj duhet i lejojmë Zojës na tregoj fytyrën e Zotit, sepse ku është Zoti, është e ardhmja. Ati shenjt në mvizon se nga Shën Maria mund të mësojmë si të lutemi. E bën këtë sidomos në shetrorën Mariane Polake të Qestokovës në majt viti 2006, në udhëtimin pas gjurmëve të paraardhësit të tij Karol Wojtylës.
E leja të indikarci come aprire le nostre menti, i nostri cuori.
Është ajo që na tregon si ta hapim mendjen e zemrën para fuqisë së shpirtit shenjt, i cili vjen në ne për t'u përcjellë prej nesh në botën mbar.
Në botë përmes kishës, në nëntor 2006 në shetrorën Mariane të Efezit, Benedikti 16 vë theksin mbi përmasën kishtare të amësisë Shën Marisë. Si nën, aventura e saj fillon në Nazaret e përfundon në këmbë të kryqit. Virgjëra Mari, nënë e Krishtit dhe kishës, shton papa, është nëna e atij misteri bashkimi që Krishti e kisha të pandar përfasojnë e ndërtojnë botë e gjatë historisë. Në shtator 2007 në Loreto, Benedikti 16 i fton trit të pranojnë thellësisht fjalën e Zotit, siç na mëson Zoja.
Per portare Dio nella piazza.
Për ta sjellë Zotin në sheshe, duhet më parë ta bëjmë tonin në shtëpi, si Maria në lajmërimin e Zojës. E anasjelltas, shtëpia hapet mbi sheshin. E sugjeron këtë edhe fakti se shtëpia e shenjtë Loretos ka 3 mure, jo 4. Është një shtëpi e hapur para botës, para jetës, edhe para këtij takimi të të rinjve italian.
Në një vend tjetër, simbol Zojes në Pompej, Italisë, papa vren në tetor 2008 se shetroret nuk janë kur katedrale në shkretëtirë. Këto kështjelat Maris, theksonati shenjt, janë gjithni të ndërthurura me territorin si shembul i qytetrimit të dashuris për të ndërtuar në nënvështrimin amnor të Maris. E ifton besimtar të lusin rozarën shenjte, gjë që mund të bëjnë të gjithë.
Il rosario e preghiera contemplativa
është lidhje shpirtërore me Marinë për të mbetur të bashkuar me Jezusin, për të bërë si ai, për të ngjasuar në ndjenja e sjellë. Rozaria është armë shpirtërore në luftën kundër së keqes, kundër çdo dhune, për paqen e zemrave, në familje, në shoqëri e në botë.